Hver var svona aðal maturinn þannig?
Maturinn?
Þegar varst heima hjá á Stuðlum? Á Stuðlum. Hvað var svona
borðað mest? Það var mikill og góða matur á Stuðlum. Og þetta algengasveita sem þá var.
Já.
Það var, við vorum svo nálað sjó, það var svo fiskur út af sjónum. Og það var svona, til skiptist óskulíkt og rúna, borðaði ný fiskur og kannski svo haldið meira saltaði fiskur og viturnar. Svo var nóg kjöt og slátur og mamma var voðalega framalega í allri garrækt, hún hafði lært hér aldamóti alls og garrækt hér sér í Reykjavík hjá honum þarna Einari Galla hérna í Gróðarstöðinni sem var við að halda 100 ára minningu daginn og hún ræktaði spínat og salat og allt grænmeti var langt á undan sinni samtíði reyða fyrir með það. Og það var svona eldra fólkið og vinnufólk það sagði að Hildur vildi gera alla grasætur. Þetta þótti nú heldur niðrandi fyrir hann að ég sé bara hvað hann hefur verið langt á undan að vilja koma þessi í fólkið.